Efeso, Kapitulo 2.
Kaniadto, patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawalangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto, kitang tanan sama kanila. Nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Apan dako kaayo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto, patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon. Ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbon niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo alang kanato. Hinumdumi nga kaniadto, kamong mga dili Hudiyo makasasala, nga matod pa sa mga Hudiyo dili tinuli, kay sila gud nga mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli, nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo, ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo ni ining kalibutana nga walay paglaom ug walay Dios. Apan karon, naiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayod mao ang atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo nga usan na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, giguba niya ang paril sa panagbingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makabot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasiguli ngadto sa Dios ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa, mianhi si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Busa, kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab naiusa ngadto kaniya, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu.